Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahim Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Son həftələr Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində, təcridxanalarda, Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisələrində məhbusların, təqsirləndirilən şəxslərin ölüm halları baş verir. Əslində Azərbaycanda bundan əvvəl də belə hallar baş verib, ancaq mən də bilmirəm ya həmin halların artmasındandırmı və ya başqa səbəb üzündən mətbuat, bəzi hüquq müdafiəçiləri belə hallara daha həssas yanaşmağa başlayıblar. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də elə biz bu ölüm hallarının səbəblərinə toxunaq. Elə ötən ay iki belə ölüm halı ölkə ictimaiyyətinin xüsusi diqqətini çəkdi. Onlardan biri Qobustan qapalı təcridxanasında ömürlük məhbuslardan Kamandar Aslanov dünyasını dəyişdi. Bir də Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində sahibkarlığa yardım departamentinin keçmiş rəhbəri Hüseyn Şalıyev vəfat etdi. Mən əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizcə cəza çəkmə yerlərində, təcridxanalarda son vaxtlar ölüm halları artırmı? Və konkret iki ölüm halını götürsək, Kamandar Aslanov və Əli Hüseyn Şalıyevin ölümü məsələsini. Bunlar intihar idi, qətl idi, yoxsa adi ölümlər idi? Rafiq müəllim, əvvəlcə sizə işləyək, sonra sahib bəy də fikrini bildirər.
Çox maraqlı mövzudur. Doğrudan da biraz, belə deyim, mənim özümü də təəccübləndirir ki, bizdə qapalı yerin maraq daha böyükdür, nəinki azadlıqda yaşayan insanlara. Düzdür, çox vaxt almamaq üçün mən deyəcəm, siz qeyd elədiniz, keçən ayla bağlı iki nəfər, bir məhkum, bir də təqsirləndirilən şəxsin ölməsi faktlarını. Məhkumun ölməsi faktı ilə bağlı Kamandar Aslanov, bildiyiniz kimi Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş şəxs idi və bizə təqdim olunan rəsmi məlumatla bağlı o ölümünün bir neçə gün qabaq damarlarını kəsmişdi.
Kamandar Aslanov.
Tibbi yardım göstərilib tikilmişdi, ondan sonra da qaytarılmışdı üst kamerasına, yəni normal vəziyyətdə. Ondan sonra da gecə onun ölməsi haqqında belə bir məlumat daxil olmuşdu ki, onun da kamerasında həyatını dəyişib. Düzdür, mətbuatda çox geniş və ətraflı başladılar hallandırmağa ki, orada bir nəzarətçi var Qorxmaz adında, keçmiş vaxtı ilə Şuşada işləmiş bir nəzarətçidir. O Qorxmaz onu döyüb öldürübdür. Qorxmaz bu hadisədən bir neçə gün qabaq deyək ki, məzuniyyətdə idi və hadisə baş verəndə bu adam işdə olmayıb. İndi onun necə döyməsi, necə öldürülməsi məsələsi çox maraqlıdır və həmçinin onun yanında bir kamerada saxlanılan məhkumun özünün verdiyi məlumat var. Məsələ,
o məlumat nədən ibarətdir?
Bu məlumat ondan ibarətdir ki, bundan bir kamerada iki nəfər qalırlar. Orada rəhmətə gedibdir. Bunun döyülməsi, söylülməsi, söhbəti elə bir şey olmuyor. O döyülmə məsələsini deyənlər ümumiyyətlə başqa korpuslarda saxlanılır.
Həmin halla bağlı cinayət işi qaldırılır.
Həmin halla bağlı, ümumiyyətlə hər bir faktla bağlı cəza çəkmə müəssisələrində və müalicə müəssisəsində deyək, istintaq təcridxanasında insan ölümünlə bağlı, hər bir faktla bağlı tibbi ekspertlər çağırılır ora. Onlar özləri hadisə yerinə baxış keçirirlər, özləri müayinə aparırlar və hadisənin baş vermə səbəbi, ondan sonra bütün şəraiti onlar aydınlaşdırırlar.
Bəs Əli Hüseyn Şalıyevlə bağlı?
Əli Hüseyn Şalıyevlə bağlı mən sizə deyim ki, avqust ayının 5-də o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasından bizim mərkəzi müalicə müəssisəsinə gətirilmişdi. Onda qarın yırtığı vardı. 9-da o əməliyyat keçirilmişdi ondan. Çox normal qaydada. Artıq onda heç bir problem yox idi səhhətinlə bağlı və o hadisə baş verən günü o artıq İstintaq Təcridxanasına qayıtmalı idi. Onlar da orada saxlanır müalicə palatalarında. Palatada da bu adam tək olur. Gecələr və sutka ərzində ümumiyyətlə orada xidmət aparan növbətçi nəzarətçilər hər saatdan bir bu palataları açırlar, baxırlar. Saat 6-da axırıncı dəfə onlar orada baxış keçiblər. O palatada saat 6-da keçiblər. Saat 6:45-də onlar gələndə baxıblar ki, orada qandı içəridə. Tez qapını açıblar, görüblər ki, damarlarını kəsmişdi, bəli. Orada da, səhv etməyəmsə, onun özü məktub da yazmışdı. İndi onu ekspertiza verəcək, onun xətti ilə yazılıbdır, onun xətti ilə deyil, o sözsüz indi araşdırmanın nəticəsində
təqdim edəcək,
bəli. Bizə aid olan məsələ deyil.
Aydın, sahib bənim fikrimdə işləyib bu suallar. Sizin fikriniz nədən ibarətdir bu ölüm?
Təəssüf doğuran haldır, yəni hər iki fakt. Sadəcə burada bir problem nədən ibarət ki, bu informasiyalar nə dərəcədə obyektivdir? Çünki o maraqlı tərəfin verdiyi informasiyadan başqa əslində cəmiyyət, ictimaiyyət, deyək ki, istər kütləvi informasiya vasitələri, istər hüquq müdafiəsləri başqa bir informasiya əldə edə bilmirlər. Sonradan gedib, məsələn, tutaq ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin yerlərə baxış keçirtməsi isə, belə deyək, onlara nə isə deyə bilmir. Bütün hallarda, hətta bu intihardırsa da, hətta bu adi ölüm halıdırsa da, bütün hallarda bu çox ciddi surətdə araşdırılmalıdır. Əgər intihardırsa, bu intiharı doğuran səbəblər araşdırılmalıdır. Niyə bu baş verir? Bilirsiniz ki, xüsusən o Şaliyevlə bağlı çoxlu deyək, kütləvi informasiya vasitələrində də olan ailə üzvləri də deyilən rəsmi versiyayla razılaşmadıqları.
Bəli, onlar bilər. Hesab edirlər ki, deməli, birinci onlar intihar məsələsinə inanırlar və qeyd edirlər ki, əgər intihar məsələsi olsaydı, Hüseyn Şaliyev həbs edilərkən 11 ay əvvəl intihar edərdi. Bir də onların iddiasına görə təzidxanada ondan işgəncə yolu ilə ifadə almaq istəyirlərmiş ki, bu keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin əleyhinə.
Təəssüf ki, bizdə müvəqqəti saxlama yerlərində, istintaq təzidxanalarında işgəncələrin tətbiqi çox adi bir normadır. Bu artıq heç kimdə şübhə doğurmayan bir haldır, amma konkret şəxsə münasibətdə işgəncə halının alıb olmamağı barədə indiyə qədər müdafiəçilər tərəfindən heç bir deyək informasiyalar getməmişdir. Amma oradan da çox maraqlıdır ki, 11 ay və xüsusilə orta ağır səviyyəli bir əməliyyatdan da çıxandan sonra insan özünə intihar edir və əsas intihar prosesləri başa çatandan sonra bütün bunlar olur. Mənim şəxsi fikrim budur ki, bu intihar ola bilər, amma intiharı hansı səbəbdən baş vermişdi? Gənc, o qədər də yaşlı olmayan bir insan, psixoloji durumu da onun yaxşı olmalıdır, ziyalı bir insan niyə birdən-birə intihar etdi?
Bu səbəblər araşdırılmalıdır.
Bu səbəblər çox ciddi araşdırılmalıdır.
Sizcə bu, yəni səbəblər ciddi şəkildə araşdırılacaq mı?
Mən də indiyə qədər baş verənləri götürsək çox böyük şübhə var.
Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Sual mənim sizə də
Rafiq müəllim.
Rafiq müəllim. İctimai rayda belə qəbul olunub ki, Azərbaycanda həbsxanalar islah yeri yox, bir cəza yeridir. Yəni insanların sağlamlığının itirildiyi bir yer kimi tanınır hər halda ictimai rayda. Bəzi insanlar türmələrdən sağ qayıtmır. Bir çox insanlar isə türmədən xəstələnərək qayıdır. Bu yaxınlarda türməyə düşüblər, məsələn, Fərhad Əliyev kimi, Əli İnsanov kimi, Akif Muradiyev kimi insanlar. Onlar çox sağlam bir insanlar olublar, amma onlar türməyə düşəndən sonra hər birinin ağır xəstə olması barədə məlumatlar yayılıb, eyni zamanda həkimlər də müvafiq diaqnoz qoyaraq hal-hazırda həbsxanada müalicə alırlar.
Üzr istəyirəm, söhbət sabiq nazirlərdən gedir. Sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevdən, sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovdan və prezident aparatının sabiq işlər müdürü Akif Muradverdiyevdən gedir. Buyurun, Mustafa bəy.
Nə üçün insanlar həbsxanalarda xəstəlik tapır? Əgər orada sizin dediyiniz kimi şərait yaxşıdırsa. İkincisi, hətta intihar eləyirsə belə məhbuslar. Yəni, insan yaxşı həyatdan intihar eləmir.
Buyurun, Rafiq müəllim.
Sizin sualınız maraqlı sualdır və çox təəssüf doğurur ki, o məsələ siz deyirsiniz ki, onlar ancaq orada xəstələnir. Mən sizə konkret faktı deyim, Fərhad Əliyevlə bağlı. Fərhad Əliyev
hətta,
bəli, hazırda təqsirləndirilən şəxs kimi. O şikayəti var idi, şikayəti ilə bağlı mən özüm araşdırma apardıq, yəni müalicə ilə bağlı olaraq. Və o sənədlər təqdim elədi. Almaniyada, İngiltərədə müəyyən problemlərlə bağlı müayinədən keçmişdi.
Vaxtı ilə,
hələ azadlıqda olarkən, bəli. Və mütəmadi müalicə də alınırdı, həkimlərin müşahidində idi. Deyək ki, onun kardioloq vardı, ona daim məsləhət verirdi. Bu xəstəliyi orada qazanmıyırdı. Yaxud Əli İnsanov qeyd elədi siz, keçmiş Səhiyyə Nazirinin. Onun belində yaranmış o problem, onurğa sütununda yırtıq var. Bu problem də onda vaxtı ilə əvvəlcədən olmuş bir problemdir. Onlar müraciət ediblər, baxıblar. Akif Muradverdiyevlə bağlı bilirsiniz, elə xəstəlik idi ki, bunu içəridə qazanmaq mümkün deyil. Bunun beyin damarlarının daralmasıdır. Bu, heç cür bağlı yerə düşməklə bağlı olan məsələ deyil. Sadəcə olaraq o azadlıqda olanda tez-tez həkimə müraciət etmək, sərbəst formada istədiyi həkimə müraciət edə bilirdi, istədiyi həkimdən, xaricdən, başqa yerlərdən lazım olan dərmanları alırdı və bildirilmirdi və bir sıra anlarda da artıq bilirsiniz ki, belə deyə də, həmi bildiyiniz kimi onun yaşı da bir xeyli yaşı var. İndi o adam xeyli müddətdə bizim müalicə müəssisəsindədir.
Sualımın ikinci hissəsi oyla bağlıdır ki, insanlar yaxşı həyatdan intihar eləmirlər və sizin dedik
ki,
belə çıxmırmı ki, ciddi islahatlara ehtiyac var, məhbusların saxlanma şəraiti ilə alaqədər.
Deməli, əgər biz Ümumiyyətlə baxsaq beynəlxalq təcrübəyə, mən sizə qeyd edeyim, istintaq zamanı, istintaq təcridxanalarında saxlanılan təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı. Onlar bütün dünya praktikasında belədir ki, onların əlaqələri məhdudlaşır, yalnız vəkil vasitəsindən hansısa əlaqələri olur, yalnız vəkil vasitəsindən istintaq zamanı. Və istintaq orqanının icazəsindən, yaxud da məhkəməyə verilibsə məhkəmə orqanının icazəsindən o müəyyən şəxslərlə
görüşürlər. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bəzi Avropa ölkələrində hətta şənbə bazar günü məhbusları evə buraxırlar.
O bəzi ölkələrdə mən olmuşam, indi siz eşidibsiniz, mən gedib görmüşəm. Bu söhbət ondan gedir ki, onların qanunvericiliyində bunlar nəzərdə tutulub. Bizdə də onlarda açıq tipli müəssisələrdə, qapalı tipli müəssisələr var. Yarım açıq məhsələr var, açıq tipli məhsələr var. Bizdə də o açıq tipli məhsələrlə onlar 6-cı bazar günü işləyirlərsə, 6-cı bazar günü görüşə bilərlər. Bizdə hətta görüşmək yox, məntəqələrdədirlərsə, hansısa məntəqədə cəza çəkirsə, o ailəsini də ora gətirib, həmin məntəqədə ev tutub, kirayədə qalmaq ixtiyarı var və onlara şərait yaradılır. Heç məsələ deyək ki, 6-cı bazar günü hara gedir, getmir, heç kəs ona məhdudiyyət qoymur.
Sahib bəy, işte. Bir sinətərdir. Bizdə indi insafla deyək ki, son illərdə istər müvəqqət saxlama yerlərində, istər istintaq təcridxanalarında, xüsusən də penitensiar müəssisələrində deyək yaşayış şəraiti, sanitar gigiyena şərait xeyli yaxşılaşıb. Demək olmaz bu Avropa standartları səviyyəsinə artıq gəlib çatıb, amma bu istiqamətdə xeyli işlər görünüb və bu aşkar görünməkdədir. Sadəcə problem nədə qalır? Bilirsiniz necədir? Bu zaldan məhrum edilən xüsusən şəxslərin ən elə Avropa penitensiar qaydalarında da bizim elə məcəllənin özündə də buna xüsusi yer verilir. Bu şəxslər üçün təşkil olunmalıdır ilk növbədə əmək, təhsil, bədən tərbiyəsi və onların asilə vaxtının təşkili. Bax, bu dörd məsələnin bərbat vəziyyətdə olması Azərbaycanda gətirib ona çıxardır ki, məsələn, insanlar oradakı həyatdan bezirlər. Heç mən o istintaq təhsilxanalarında işgəncə və s. faktları demirəm. İndi penitensiar müəssisələrdə belə hallar çox nadir hallardır və kütləvi yayılmayıbdır. Bəzən qeyri-adekvat cəzalar tətbiq olunur orada, karserə salınır və s. Bunlar başqa məsələdir. Məsələn, bu günlərin bizdə olan məlumata görə cəmi 10%-dən da az insanlar, hansı ki o azadlıqda məhrum etmə yerlərində məşğulluqları təmin olunubdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağanisə Sultanovanın sözü var. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova.
Təşəkkür edirəm. Mənim sualım Sahib Məhəmmədə. Sahib Məhəmmədə, bir hüquq müdafiəçisi kimi sizə bu sualı vermək istəyirəm. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, lap inkişaf etmiş ölkələrdə də bu intihara cəhd hallarına rast gəlinir. Amma bizim mətbuatda, xüsusən də müxalifət mətbuatında olduğu qədər bunu gündəmə gətirib, belə deyək ki, şişird millər. Yəni, burada hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, əksəriyyəti artıq o məhkumun ya o müvəqqəti o istintaq altında olan şəxsin maraqlarından deyil, öz maraqlarından çıxış etməyə başlayırlar. Tutaq ki, həmin faktı araşdıranda onlar daha çox hansısa beynəlxalq qurumlar qarşısında belə deyək, dırnaqarası hesabat verirlər. Yəni, artıq burada məhkumun hüquqları qalır bir tərəfə. Məsələnin ikinci tərəfi, əgər ona hər hansı bir o gigiyena şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hər hansı bir alət, tutaq ki, yatacaq dəstə verilməyəndə də bunu da insan hüquqlarının pozulması kimi yozurlar. Bax, bu məsələyə münasib.
Buyurun, Sahib bəy.
Bəli, bütün dünyada belə hallar baş verir, amma demokratiyanın inkişaf etdiyi, vətəndaş cəmiyyətinin güclü inkişaf etdiyi ölkələrdə birinci vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti bu məsələ üzərində olduqca güclüdür və orada olan informasiya cəmiyyətə olduğu şəkildə, obyektiv şəkildə çata bilir. Təəssüf ki, bizdə informasiya mübadiləsi baxmayaraq ki, indi penitensiar müəssisələrə vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinə xeyli şərait yaradılıb və bu istiqamətdə xeyli səylər var, bu görməmək mümkündür. Amma istənilən səviyyədə deyil. Elə hüquq müdafiəçisi də, kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi olan sizlər də informasiyanı dəqiq vaxtında, operativ şəkildə və obyektiv, sizə inandırıcı gələn şəkildə əldə edə bilmirsiniz. Və onda sizin bir yolunuz qalır öz, belə deyək, versiyanızı yazmağa. Bax, bunun səbəblərindən biri budur. Mən hesab edirəm ki, bu sahədə informasiya aşkarlığının təmin olunması bir çox məsələləri aradan qaldırar.
Bak, yer gəlmişkən sahib bəy, həm sizdən, həm də Rafiq mənimdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Siz informasiya aşkarlığı məsələsinə toxundunuz. Son illər Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında ən çox gərgin mübahisə mövzusuna çevrilən məsələlərdən biri də bu cəza seçmə yerlərində, daha çox da təzyiqxanalarda işgəncə hallarının olub-olmaması məsələsidir. Bunu necə, yəni obyektiv araşdırmaq olar mı? Ümumiyyətlə bu məsələlərin araşdırılması üçün iradə var mı Azərbaycanda?
Əslində burada mübahisə yoxdur. Heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycan işgəncələrin geniş şəkildə tətbiq edildiyi ölkələr sırasındadır. Azərbaycan hökuməti iki dəfə işgəncələr əleyhinə komitəyə hesabat verib. Hər ikisində komitə ümumi qeyd şərtlərində Azərbaycanda işgəncə faktını qeyd edib və onun aradan qaldırılması üçün Azərbaycan hökumətinə şərtlər irəli sürüb və bütün şərtlərə o hesabat dövründə heç bir bəndinə əməl olunmayıb. Ki, yəni o işgəncələrlə qarşısının alınması ilə bağlı istər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, istər qüsurlu praktikanın aradan qaldırılmasıdır. İndi bax, 2006-cı ildə Azərbaycan hökuməti artıq işgəncələr əleyhinə komitəyə hesabatı təqdim etməli idi və artıq o internetdə olmalı idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları da ona baxıb alternativ hesabatları hazırlasın. Azərbaycan hökuməti hesabatı verə bilmir. Verə bilmir ona görə ki, birincisi bu faktı etiraf eləyə bilmir, ikincisi onu gizlədə bilmir. Mənim qənaətimə görə belədir. İşgəncə Azərbaycanda az qala ifadə almağın yeganə vasitəsinə çevrilib, bu çox təəssüf doğuran haldır.
Rafiq mənim, bu məsələ ətrafında fikriniz varsa?
Bu məsələ ətrafında fikrim var və eyni zamanda xanımın verdiyi sualı da bir balaca bir özür gətirmək istəyirəm. Çox maraqlı bir sual verdi. Deməli, Kamandar Aslanovun öldüyü gündə APA informasiya gəldiyi bir məlumat yaydı. Mən ona baxdım 525-ci qəzetdə. Kamandar Aslanovla bağlı bir xeyli geniş material yazılmışdı və bir dənə də balaca bir material 3-4 sətirdən ibarət bir dənə də məlumat verilmişdi ki, Sulu Təpədə tikilən yüksək mərtəbəli binadan bir fermer yıxılıb ölmüşdü tikinti yerində. Deməli, Kamandar Aslanov Qobustan həbsxanasında ömürlük cəzasına məhkum olunmuş bir şəxs idi. Yəni bu gün məhkəmə hökmündə bu belədir də biz belə qəbul edirik. Və ondan sonra Kamandar Aslanovla bağlı demək olar ki, bütün qəzetlər çox geniş, hərəsi bir yarım səhifə yazı verdi. Kimsi yazdı ölüb, öldürülüb, kimsi yazdı qəsdən belə olub, nə bilim, belə hallandırmaları çox oldu. Mən təəccübləndirən o idi ki, azadlıqda yaşayan, əməklə, vicdanı əməklə məşğul olan bir şəxs, ailə saxlayan bir şəxs yıxılıb, ölür, heç adını familiyasında qeyd eləmirlər. O neçə uşağa baxır, hansı ailəyə baxır, faydalı işlə məşğul olan cəmiyyətimizin bir üzvünün haqqında bir balaca da əlavə məlumat yox idi. Nə insan hüquqlarını qoruyan bizim təşkilatlar tərəfindən, nə mətbuat vasitələri tərəfindən, bilirsiniz, cəmiyyətdə çox maraqlı bir tendensiya yaranıbdır. Mən də bu cəmiyyətin üzvüyəm. Mən heç vaxt razı olmaram ki, bizim qapalı məhsələrdə kimsə intihar etsin, kiməsə hansısa cəza verilsin. Bu söhbətdən bizim ümumiyyətlə marağımız yoxdur. O insanları biz ora gətirməmişik. O insanları biz ora dəvət etməmişik. Onlar müəyyən əməllər törədib məhkəmənin hökmünlə. Narazıdırlar, razıdırlar, onların işidir. Düşürlər ora. Amma cəmiyyətdə daha çox orada olan şəxsə maraq göstərilir və yenə deyirəm,
təbii ki, insan daha qapalı yerlə maraqlanır.
Heç azadlıqdan ölən o azad vətəndaşın bir ad familiyasınsa da yazardılar da.
Bilirsiniz, çox azadlıqda olan adamın həyatına görə, yox, məhz həbsxanada olan insanın həyatına görə siz məsuliyyət daşıyırsınız dövlət orqanı kimi. Yəni dövlətin pəncamında olan bir insanın ölümü təbii ki, bu dövlətin məsuliyyəti böyükdür. Daha çox ona diqqət olması təbiidir.
Onun sözsüzdür. Bizim respublikamızda hər bir insan ölümü dövlət məsuliyyət daşıyır, belə deyək də, hükumət tərəfindən. Amma azad insana biz daha yüksək qiymət verməliyik. İndi bunun şəxsi işindən verən hükmü sizə, baxarsınız hansı əməllər törədibdir. Onda oxuyarsınız, baxarsınız, görərsiniz ki, bu bir belə diqqətə layiqdir, yoxsa yox.
Ancaq o yaşamaq hüququndan məhrum deyil.
Amma o 3-4 dörd nəfər yaşamaq hüququndan məhrum deyil, xeyr. Amma o 3-4 uşağı böyüdən, çörək qazanmağa getmiş insan yıxılıb ölür, heç adını, familiyasını yazmırlar. Bilirsiniz, burada cəmiyyətdə gedən istiqamət çox maraqlı bir sual yaradır. Biz hara gedirik, nə iş görürük? Biz əvvəlcə azad insana, cəmiyyətə fayda verən insana, daha diqqətli olmalıyıq və araşdırmalar orada da aparılmalıdır. Bir insan insandır, hüquqlar eynidir, azadlıq döyüldü, ya qapalıya döyüldü, həyatdan məhrum olur. Heç kəs arzulayamaz ki, kimsə ölsün. İşkəncələrlə bağlı siz qeyd elədiniz. Belə bir vəziyyət var ki, bizim işkəncələrə qarşı komitə var Azərbaycanda, qeydiyyatdan keçib. Məhkumların hüquqlarının müdafiə təşkilatı var. Mütəmadi bunlar bizim müəssisələrə gedirlər. Özdə daim, heç elə vaxt olmuyor ki, nə vaxt müraciət eləsin demişik yox. Ombudsman aparatı respublikadakı. Ombudsman Elmira xanım istənilən vaxt, sutkanın istənilən vaxtı saat 3-də də, 4-də də, 5-də də bizim hər bir müəssisəyə girmək ixtiyarı var. Gedir, baxır, bizə Elmira xanımdan asılı deyir, yenə də Elmira xanım bizdən asılı deyir. İndi mən yenə deyirəm, deyə bilmərəm, müvəqqəti saxlama yerlərində nə cürdü vəziyyət. Bizə tabi olan müəssisələrdə elə hallara yol verilməsi mümkün deyil. Niyə görə mümkün deyil? İstintaq təşkilatxanasına gəldi, düşdü. Bizim nə marağımız var ki, bu adam nə ifadə verəcəkdir? Bizim vəzifəmiz budur ki, bu adamı burada yerləşdirək, kravatını verək, səhər, axşam, günortu yeməyini verək. Xəstələnirsə, həkimi çağırmaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağanisə xanımın sualı var.
Xanım, yenə sahiblərindədir. Sahiblərindən yenə də bu hüquq, belə deyək də, müdafiəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə toxunmaq istəyirəm. Sizin deməyinizdən belə çıxmır ki, konkret olaraq Qobustan bu qapalı təcridxanası ilə bağlı. Orada yatan hər bir insan, cəza çəkən hər bir insan neçə-neçə insanın həyatına son qoyub da, belə ən dəhşətli qətillər törədir. Bəyəm onlara bugün orada belə deyək, super şəraitini yaradılmalıdır. Yəni onların həm saxlanmasında olsun, həm siz deyirsiniz, onlar təhsillə məşğul olsunlar, idmanla. Onda nəyə görə onlara həbs eləmək lazımdır? Belə deyirsiniz ki, elə bir ki, hansısa bir sanatoriya.
Çox sağ olun, çox sağ olun. İnsanların azadlıq hüququ əllərindən alınıb və belə götürək ki, haqlı olaraq alınıb və o azadlıq hüququ ilə bağlı digər ona bağlı olan hüquqlar, sərbəst hərəkət eləmək və s. Amma bütün hüquqları yox. Bu insanların deyək ki, yaşamaq hüququ var və nə qədər o penitensiar müəssisənin imkan verdiyi şəraitdə onlar insan ləyaqətlərini itirməməlidirlər. Mən qəbul edirəm ki, orada qəddar cinayət törətmiş və bu məhkəmə nəticəsində qoyulmuş adekvat cəzanı çəkən insanlar var. Amma bu insanların da belə deyək ki, hüquqları var və bizim bu hüquqlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında əks olunub.
Aydın, Rafil müəllimin də
iki kəlmə icazə verim, təsirlə vermək ilə bağlı mən deyim. Deməli vaxtı ilə Sovetlər dövründə bizim müəssisələrin hər biri bir böyük zavod fabrikidir. Və keçmiş SSR-nin dövlət sifarişindən məhsullar buraxırdı. Bugün bildiyimiz kimi azad bazar iqtisadiyyatıdır, sərbəstlikdir. Bugünləri sifariş verilməlidir, o daxilə işi təmin etmək üçün. Bugün bizim məhsələrdə, mən məlumat üçün deyim ki, peşə məktəbləri fəaliyyət göstərir, açıq məhsələrdə, Qobustandan başqa, orta məktəblər fəaliyyət göstərir.
Hətta özür istəyirəm, sözünüz kəsir, ali məktəblərə də qəbul keçir.
Bu illəri bizim tərbiyə məhsəsində, yəni yetkinliyi yaşına çatmayanlarının bağlı olan məhsədə, orada bir 60-a yaxın uşaq saxlanır, onlardan sənədləri verilib tələbə qəbul komissiyasına və imtihanlarda iştirak edirlər. Söhbət ondan gedir ki, bu heç qanunvericilikdən nəzərdə tutulmur, amma sadəcə biz çalışırıq ki, bu imkanda yaradılsın. Amma gəlin belə danışaq, Qobustan həbsxanasında bu təhsili necə vermək olar? Hər məhkuma fərdi bir müəllim tutulmalıdır. Bunlar ümumi sinifdə yığıla bilməz, qanun buna yol vermir. Onların hərəkət etməyə və gəzintiyə müəyyən vaxtlar ayrılıbdır. Onlara əlavə nəsə təmin etmək, nəsə vermək, o bizim imkanımızdan xaricdir. Qaldı idmanla məşğul olmağa, boş vaxtlarının keçirməsinə. Müəssisələrdə bunun üçün şərait var. Hamısında demək olar ki, klublar var, televiziya otaqları var. Özdə bir televiziya yox, deyək ki, bir 4-5 proqram üçün 4-5 televiziya otağı var.
Buyurun Mustafa bəy.
Sualım penitensiar müəssisələrdə Rafiq müəllimin rüşvətlə bağlıdır. Mən özüm vaxtilə bir məhbusun ailə üzvü olaraq özüm şəxsən bunun iştirakçısı şahid olmuşam ki, kimlərdən isə eşitməmişəm, özüm şahid olmuşam ki, məhbusların ailə üzvlərindən, məhbuslardan pul alınır. Məsələn, yemək bağlamaları, soğukası göndərmək üçün pul alınır. Həbsxanada olan məhbus xəstələnibsə onun müalicəyə köçürülməsi üçün pul alınır. Təmirli kamerada saxlanılmaq üçün pul alınır. Və hamısının demək olar ki öz qiymətləri var. Müxtəlif türmələrdə bu qiymətlər müxtəlifdir, amma bunu cəmiyyət də bilir. Bu məsələdə rüşvətin aradan qaldırılması üçün, yəni məhbusdan pul almaq, onun ailə üzvündən pul almaq yəqin ki yaxşı iş deyil və bunun qarşısını almaq üçün Ədliyyə Nazirliyi olaraq siz nə iş görürsünüz?
Buyurun.
Almaq yox, vermək də yaxşı iş deyil. Və siz özünüz qeyd elədiniz, siz fəal bir cəmiyyətin üzvüsünüz, siz qeyd elədiniz ki, başınıza gəlib. Bu qeyd elədiyinizi mən xahiş edirəm, oturun ərizə ilə, ətraflı, konkret yazın ki, polkovnik Rafiq Ramazanov filan işə gələn məndən 5 şirvan aldı, öbürsü 2 şirvan aldı. Yazın göndərin prokurorlara qoyu tədbir görsünlər. Necə ki siz, üzr istəyirəm, bunları gizlədəcəksiniz, bu anlar mövcud olacaq. Almaq söhbəti verməyi yaddan çıxartmayın. Verən olmamalıdır ki,
salam da məlumatlısınız bu.
Məlumatlıyıq əlbəttə. Siz bəzən gəlir bir qohumu, xoş, naxoş, vaxtı çatıb çatmayıb, yox həmən görüşməliyəm. Qanunla bunun vaxtı 2 aydan sonradır. Əldən, üzdən salır, belə hallar baş verir. Onun üçün də əməkdaşlar cəzalandırılırız. Biz tərəfindən müəyyən olunmuşsa biz cəzalandırırıq intizam qaydasında. Amma o rüşvətin verilib alınmasını sübut edir.
Var belə faktlar
cəzalandırılır. Cəzalandırılır çoxdur. İşdən qovulanlar var, çox belə faktlar. Amma söhbət onunla gedir ki, siz insanlar, siz azadlıqda yaşayan insan, onu verməyin.
Aydın.
Bunun üçün hüquq-mühafizə orqanı var. Müraciət edin ki, bax bunu tələb edir, onu tələb edir, onu tələb edir. Sonra tələb edin sizin yazdığınız yazıya cavab verilsin. Hər bir şikayətə, müraciətə cavab verilsin.
Aydın.
Bu qanunda nəzərdə tutulmuş bir haldır.
Sayıb bəy, buyurun.
Bu çox ciddi bir məsələdir. Məsələn, elə Avropa penitensiyar qaydalarının özündə də bir ayrıca fəsil kimi qoyulur bizim qanunvericilərə. Bu da personal. Nə qədər ki personala münasibət penitensiyar müəssisələrin deyək dəyişməyib, vəziyyət yaxşılaşmayacaq. Bunlar da insandılar. Əvvəla orada əmək haqqı çox aşağıdır. İkincisi, o personalın orada işləmə və belə deyək, fəaliyyət göstərmə şəraiti çox pisdir. İndi Qobustan Qapalı Təcridxanasında o gün əmək haqqlarını bizə dedilər, təxminən 300 minə yaxında pul alırlar. Bu özə uzaq bir məsafədir. Bu insanlar həmin vəsaitlə dolanmaq da mümkündür. Sadəcə məcburdurlar buna getsinlər. Buna görə hökumət dövlətin proqramı olmalıdır. Bu orada korrupsiya əməllərinin qarşısı o vaxta qədər alına bilməyəcək ki, burada birincisi o personalın güzəranı yaxşılaşmasın. İkincisi də o deyək o yuxarıdakı olan rəis deyək aşağıdakı belə hallarda var ki, ondan nəsə haqq tələb eləməsin və s.
Rəfim mənim bu məsələ ətrafında fikriniz varsa.
Bir dənə şey düşünmək lazımdır ki, əgər məhkum məhkəmənin hökmü ilə orada cəza çəkirsə, qapalı həbsxananı əgər biz nəzərdə tutsaq, 8 saat yaxud da ki sutkalıq növbəyə gələndə 1 sutka o əməkdaş demək olar ki, məhkumlarla bir yerdə və qapalı korpusun içindədir.
Bəli.
Bunu nəzərə almaq lazımdır. Onların özlərinin psixoloji durumu çox gərgin olur. Siz təsəvvür edin ki, kimlərin içində onlar işləyirlər. Düzdür, onlara müəyyən dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş əlavə əmək haqqı verilir, müəyyən. Amma bugünkü gündə tək o müəyyən əmək haqqından yox, mən bir məlumatı deyim. İndi dinləyicilər də bilsinlər ki, yaxın günlərdə bizim xidmətdə nəzərdə tutulub əmək haqlarının qaldırılması məsələsi. Sözsüz ki, indi bu əmək haqqı qalxandan sonra yenə də problemlər ortaya çıxacaq. Necə məsələ, məhkəmədə var, qaldırılıb da əmək haqqı, yüksəkdir, düzdür, amma müəyyən halları işidirik biz. Cəmiyyətin özündə birincisi saflaşma getməlidir. Açıq cəmiyyətdə nə varsa, bu qapalı yerdə də həmin şey davam etdirilir. Yəni cəmiyyətdə olan şeylərdən biz kənarda deyilik.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Çox sağ olun, sağ olun.
Sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Maraqlı aktual mövzuyu da hesab edirəm və cəmiyyət bilməlidir, sözsüz ki, bilməlidir ki, qapalı yerlərdə nə baş verir. Amma heç kəsə arzu eləmərəm ki, qanunun pozulmaya getmişsin.
Sağ olun,
sanatoriyadayım hər halda.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədov idi. Qonaqlara sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azad Azərbaycanlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.